รีวิวเกม Dragon Quest X Offline การกลับมาของตำนานแบบไม่ต้องออนไลน์ Dragon Quest X Offline จุดเด่นเกมเพลย์แบบเดิมที่เราคุ้นเคยเพลงประกอบดีงามมีเสียงภาคจุดสังเกตกราฟิกดูเฉยมากดันเจี้ยนไม่ยาวและไม่ซับซ้อนเท่าภาคอื่น 8.5 สำหรับชาวไทยที่เป็นแฟนซีรีส์ RPG ในตำนานอย่าง Dragon Quest แล้วเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่ได้เล่นภาค X หรือภาคที่10ของซีรีส์เพราะเนื่องจากในตอนแรกที่เปิดตัวมันเป็นเกมออนไลน์แบบ MMORPG ที่นอกจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วยังจำกัดเฉพาะผู้เล่นที่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยทำให้การเล่น Dragon Quest X ต้นฉบับสำหรับคนไทยเป็นเรื่องยากมากเพราะต้องมุดเข้าไปเล่นแถมยังออกเฉพาะบนวีที่ไม่ได้มีระบบออนไลน์ที่ดีนักทำให้ยิ่งลำบากแม้ว่าหลังจากนั้นหลายปีจะมีการออกเวอร์ชั่นคอนโซลอื่นรวมทั้งออกบน PC ตามมาด้วยแต่กระแสก็แทบไม่มีแล้วทำให้การมาของ Dragon Quest X Offline ถือว่าสานฝันแฟนเกมชาวไทยให้เป็นจริงเสียทีเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องระบบออนไลน์ที่ยุ่งยากแล้วโดยเกมจะออกบน PS4 PS5Nintendo Switch และ PC เรื่องราวใน Dragon Quest X Offline จะเริ่มที่หมู่บ้านเทนตันที่มีตัวเอกที่เป็นเผ่ามนุษย์อาศัยอยู่และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับน้องสาวแต่แล้วปีศาจร้ายได้ออกมาทำลายล้างทุกสิ่งรวมทั้งชีวิตของตัวเอกด้วยหลังจากนั้นเราจะถูกส่งไปดินแดนแห่งเทพที่จิตวิญญาณของเราจะได้เลือกร่างอวตารใหม่ที่แบ่งตามเผ่าที่มีทั้งโอเกรสผู้ทรงพลังเวดลิงที่มีต้นกำเนิดจากเงือกเอลเวสเผ่าที่ถนัดใช้พลังจากธรรมชาติDWWผู้เก่งด้านเทคโนโลยีและป๊อปเป้ที่ถนัดใช้พลังเวทมนต์และยังเลือกอาชีพได้เช่นนักรบหรือจอมเวทแล้วหลังจากนั้นจะถูกส่งในอดีตไปตามเผ่าที่เลือกทำให้มีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ปีศาจร้ายทำลายโลกกราฟิกดูเชยไปหน่อยสิ่งที่ทั้งมาแปลกและน่าผิดหวังผสมกันไปคืองานสร้างภาพในเกมเพราะแทนที่จะยกเอาต้นฉบับบน V หรือบน PS4 ที่เป็น3มิติเต็มรูปมาสร้างใหม่แต่ผู้สร้างเลือกจะสร้างกราฟิกใหม่หมดแต่กลับเอาแนวทางที่ดูด้อยลงกว่าต้นฉบับเพราะตัวละครก็เปลี่ยนเป็น SD หัวโตตัวเล็กแต่คัตซีนในเกมกลับเอาของเดิมมาที่ยังมีสัดส่วนตัวละครปกติอยู่ทำให้ขัดกันแบบแปลกๆเหมือนไม่ค่อยลงทุนเท่าที่ควรเพราะน่าจะทำใหม่ทั้งหมดและที่ดูน่าผิดหวังสุดๆคือฉากในเกมที่เหมือนเกมสมัย PS1 ที่มีพื้นผิวดูหยาบมากและเหมือนกับ Dragon Quest 7บน PS1 หรือภาค9บน NDS เลยด้วยซ้ำยังดีที่ฉากต่อสู้ยังดูพอใช้ได้เพราะตัวละครในฉากรวมทั้งศัตรูมีรายละเอียดที่ดีกว่าบนฉากแผนที่แต่โดยรวมภาพในเกมยังอยู่ในระดับเดียวกับ PS2 ที่ปรับความละเอียดให้คมชัดมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามที่ยังดีงามเหมือนเดิมคือเพลงประกอบที่ Dragon Quest X Offline ที่เอาของต้นฉบับที่เป็นผลงานการแต่งโดยโคอิจิสุกิยามะผู้ล่วงลับทำให้เหมือนเป็นผลงานท้ายๆของเขาและยังทำได้ดีงามมากทุกเพลงมีมนต์เสน่ห์และความเป็นซีรีส์ Dragon Quest ครบถ้วนมีเพลงโดนติดหูและความคลาสสิกแบบจัดเต็มและข่าวดีคือมันมีเสียงภาคในส่วนของฉากสำคัญและคัตซีนด้วยเกมเพลย์ RPG Turn Based กลับมาแล้วรูปแบบการเล่นมีการเปลี่ยนใหม่ให้เข้ากับรูปแบบที่ปรับมาเป็นเกมออฟไลน์แล้วเพราะจุดสำคัญคือจากฉากต่อสู้ที่ต้นฉบับจะผสมความเป็นแอคชั่นเพราะจะบังคับตัวละครเดินในฉากต่อสู้ได้และต้องร่วมทีมกับเพื่อนแบบออนไลน์เปลี่ยนมาเป็น RPG Turn Based ใส่คำสั่งแล้วผลัดกันโจมตีแบบเดิมแทนที่แน่นอนว่าแฟนซีรีส์ Dragon Quest ต้องชอบมากเพราะมันเหมือนเดิมหมดไม่ว่าจะเป็นคำสั่งหรือระบบเมนูที่ต้องใส่เพื่อให้โจมตีหรือใช้ท่าไม้ตายพิเศษและคาถาต่อสู้กับศัตรูระบบการเจอศัตรูในเกมจะเปลี่ยนจากเจอแบบสุ่มมาเป็นเห็นตัวศัตรูบนแผนที่เหมือนภาคออนไลน์ทำให้เราสามารถเดินหลบหลีกได้หากไม่อยากต่อสู้ความยากของเกมอยู่ในระดับกลางสำหรับแฟนซีรีส์นี้มายาวนานมากคงจะผ่านไปได้ไม่ยากแต่บอกไว้ก่อนว่าการเล่นต้องใช้การจดจำท่าไม้ตายและชื่อของคาถาพอสมควรเพราะการเลือกเอามาใช้ต่อสู้กับบอสสุดโหดต้องงัดทุกอย่างทั้งโจมตีเติมพลังรวมทั้งการเพิ่มค่าพลังป้องกันหรือโจมตีให้แรงขึ้นและมันเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดบอกตรงๆว่าหากไม่เคยเล่นมาก่อนอาจจะมีอาการมึนกันแน่นอนโลกกว้างมีอะไรให้ทำเยอะมากฉากในเกมแม้ว่าจะอ้างอิงมาจากภาคออนไลน์แต่จะถูกสร้างใหม่ให้มีมุมกล้องที่จำกัดกว่าเดิมมีความคล้ายกับเกม2มิติแต่ความจริงแล้วมันเป็น 3D ที่ฉากจะไม่ได้ดูกว้างนักแต่ก็เป็นข้อดีที่จะไม่ต้องเดินทางยาวจนน่าเบื่อและยังมีจุดวาร์ปอยู่หน้าหมู่บ้านหรือดันเจี้ยนบนแผนที่ที่ผู้เล่นสามารถใช้คาถาลูราเพื่อวาร์ปไปได้ทันทีแบบไม่เสีย MP และยังมีทางรถไฟที่เชื่อมต่อไปทั่วโลกด้วยถือว่าช่วยให้การท่องไปในโลกกว้างสะดวกและถือว่าเกมเดิน ื่องได้เร็วแถมยังมีการบอกว่าต้องไปทำภารกิจหลักที่ไหนตลอดทำให้ไม่มีการเล่นติดขัดแต่ที่น่าผิดหวังเล็กน้อยคือฉากดันเจี้ยนขาดความซับซ้อนไปหน่อยเนื่องด้วยมุมกล้องที่โดนจำกัดและยังไม่ได้ยาวรวมทั้งไม่มีทางแยกให้สำรวจมากนักสำรวจไม่นานก็เจอบอสแล้วทำให้น่าผิดหวังไปบ้างอีกทั้งการเดินหลบศัตรูได้ทำให้มันยิ่งดูสั้นแต่หากมองว่ามันปรับให้เข้ากับเกมยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็วก็ถือว่ามองให้เป็นข้อดีก็ได้แต่สำหรับแฟนพันธุ์แท้อาจจะไม่ชอบCLSO 7.5 in game review on วันที่18กันยายน2022 review game Soldier กองทัพอัศวินตะลุยดันเจียนระบบเดิมๆกลับมาด้วยส่วนระบบเสริมที่ใส่เข้ามาในภาคออฟไลน์ถือว่าเยอะพอตัวแม้ว่าส่วนมากอาจจะเคยมีมาให้เล่นแล้วในภาคก่อนหน้านี้ที่ขนมาทั้งระบบการตีอาวุธที่ต้องหาวัตถุดิบมาตีและมีมินิเกมมาให้กดปุ่มตามจังหวะตอนสร้างอาวุธและยังพร้อมกับหม้อผสมไอเทมให้ใช้งานมีการสะสมเหรียญเล็กใบแรกของเทพๆและแน่นอนมีคาสิโนไว้ให้หาเงินมาซื้อของกันด้วยแต่บางระบบมีมาให้ใช้ตั้งแต่ภาคออนไลน์แล้วระบบอัปเกรดตัวละครนอกจากเลเวลแล้วยังมีการเก็บค่า SP ที่เพิ่มสกิลใหม่ที่เป็นการนำรูปแบบเดียวกับภาคเก่ามาใช้งานด้วยที่จะใช้ค่าพลังไปปลดล็อกและจะแบ่งประเภทตามอาวุธที่เราใช้งานแต่ระบบเมนูโดยรวมค่อนข้างซับซ้อนและเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดแต่ยุคนี้ถือว่าพอจะมีตัวช่วยนอกจากรอบทสรุปแล้วยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนมาถ่ายภาพบนหน้าจอแล้วใช้แอปช่วยแปลได้แม้จะช่วยไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็พอที่จะให้เข้าใจระบบเมนูได้บ้างการกลับมาอีกครั้งแบบไม่ต้องออนไลน์เล่นใน Dragon Quest X Offline ถือว่าตอบสนองความต้องการของแฟนซีรีส์ RPG ในตำนานได้ดีเพราะมันก็เหมือน Dragon Quest ภาคปกติที่แฟนๆคุ้นเคยและอยากเล่นใครเบื่อภาค11แล้วก็ไปหามาเล่นได้แต่ต้องทำใจเรื่องกราฟิกหน่อยเพราะมันดูย้อนยุคไปไกลแต่ใครไม่เคยเล่นซีรีส์นี้มาก่อนไม่แนะนำเพราะนอกจากมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วทุกอย่างยังออกแบบมาไม่เป็นมิตรกับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม COGEN Sort of Rewind Game Rockman ย้อนเวลาฉบับโมเอะรีวิวเกม Only World 1ในเกมสเกตบอร์ดที่ดีที่สุดรีวิวเกมไฟนอล Vendetta Cloning ตำนานเกมต่อยตียุค 90s รีวิวเกม Rabbit Party of Legend เฮฮาปาร์ตี้กับกระต่ายสุดป่วนฉบับไซอิ๋ว